Салам, әзіз моштақлар, әзіз доғылар. Азаплардан қачмақ бұ, яқшы мы, яда терсі мы? Бүгінгі мавзуымыз арқалы әділ шоу мәселі бойынша білілікті баш қатырып көріяз. Әзізлер, масихилік тарихында шоның ялы пұрсатлар болған жемағат ағзалары бүлгішлейін өзлеріні азаплара ташыларды. Әлбетті, мұна өзіне көрі себеплер болған. Шоның ялы себеплерден бірі шо дөвірлерді кейін яйран айрым ереслерді. Шейлелікті олар, егер өзлеріні дүрлі әзиет ве азаплара тұтып берселер, рухлары шончықлым, ғучырлы ве пәк болар дейіп ойлардылар. Шоның ялы ел тұтып, көп мәсихилер өзлеріні Құдайа лайық дейіп білерділер. Хұрматлы доғылар, білгішлейін өзіні, азаплара салмақ хейч хилі яқшылыға алып келмесі керек дейіп ойлаян. Мазахистлер хем өзлері үчін дүрлі ағрықлар ве азаплары лайық көрерлер. Ине шу айданларымыздан мәлім болышы ялы, өзіңізі азаплара салмақ ұқыпы білен масихилер өзлері Құдайын өңінде ақылымақчы болярлар. Асында болса бейледел. Әзіз доғылар, егер юқарда айданларымыз білен кімдір разы болян болса, онда инсана Құдайын бағышланмағы аслы керек болмаңғалар дейін пікір хем пейда болмағы ұнытмазлығымыз керек. Чүнкі өзінің күнәләрі юылмағы үшін бір кезек яда екі кезек өзіні ғинаға салмағының өзі етерлі боларды. Көрсеңіз, Құдайын көз өңінде ене күнәсіз инсан пейда боларды. Әлбетті бейледел, инсан Құдайын бағышлайшыны алмағы үшін башта шоңы лайық болмағы керек. Құдай болса, өз орнында бағышламағы мұғыт бе, еч хилі шертсіз берер. Діңі, Рәббім мен гүнәккер, мені бағышла дейіп айтмағыңыз өзі етерлідір. Құдай хемейше бағышламаға чүлім, азаплардан қачып, Құдайың өңінне бармақ ең доғры ел болар. Егер Мұсаның хаятына үніс етсеңіз, ол таш оның ялы ел тұтанды. Масихилерің хаятында дүрлі меселелер болышы анық. Инсанның болса барсына күйжі етмеслігі хем анық. Құдай болса шоның үчін бізе керек. Ол бізің азапларымыза хем, шатлықларымыза хем, шәрік болмағы өрен ісліяр. Өң масихилары нәхілі азаплары дұш келенлеріні хер бейіріміз яқшы біліяз. Олары ач қалан арсланларың өңіне ташлап, арсланлара ет хүкімінде берерділер. Арсланлар олса, ер бір масихіні кесім-кесім әдіп ташларды. Құдай, әзір шейлі ұсыллар ұланылмағына асла ел бермейер. Ол хемейше, ер бір масихи химаят етмегі чүлім. Инсаны дүрлі азаплардан құтқарып қалмаға Құдай чүлім. Әзізлер, дүрлі азаплара чыдамлы ве Құдайа садық қалмақ, әбеді хаяты сақлап қалмақ дейенедір. Шоның білен әзіз доғылар, мавзуғымыз өз соңына етті. Ене де мавзуғларымыз арқалы душышыян челі, хош сағаман болың.